Halo Bu,
Halo, suara
apa
aku
kabar
terdengar
Bu?
nggak?
Terdengar kok Bu, jelas deh Bu, jelas banget Bu.
Sorry ya, aku
Gak
agak
apa-apa,
gaptek pakai ini.
gak apa-apa Bu. Aduh, pertama terutama kami dari Reprodukasi ingin berterima kasih banget ke Ibu dan juga Komnas Perempuan ya Bu, sudah bergabung dengan kami live hari ini. Jadi perkenalkan diri, aku Jennifer Bu dan aku akan jadi host hari ini. Dan seperti yang sebelum ini saya sudah sedikit introduce topik kami ya Bu, tentang mengenali bentuk-bentuk kekerasan dalam pacaran. Dan sangat ini Ibu Siti Aminah Tardi sudah bergabung dengan kami dan beliau adalah Komisioner Komnas Perempuan ya Bu. Oke, mungkin kita memilih topik ini Bu karena menurut kami banyak banget miskonsepsi tentang kekerasan dalam pacaran. Mungkin terlalu banyak orang merasa bahwa kekerasan hanya dalam bentuk fisik atau seksual, padahal bentuk-bentuknya jauh lebih banyak ya Bu, ininya jenisnya. Jadi mungkin kita bisa mulai dengan pertanyaan itu kali ya Bu. Apa saja jenis kekerasan dalam pacaran?
Iya, terima kasih Jennifer. Tapi sebelum kita ke bentuk, mungkin kita definisikan dulu ya dalam konteks pendokumentasian yang dilakukan Komnas Perempuan. Jadi kalau Komnas Perempuan untuk kekerasan dalam pacaran itu masuk ke dalam ranah rumah tangga atau personal. Ya, kalau yang di mungkin diinggriskan oleh teman-teman yang lebih muda adalah intimate partner violence gitu ya. Nah, itu konteksnya berarti rumah tangga slash personal. Kalau konteks rumah tangga itu adalah ketika kekerasan terjadi dalam lingkup rumah tangga, ada relasi perkawinan ya, atau dalam satu rumah tangga ya. Itu biasanya bentuknya adalah kekerasan terhadap istri, juga kekerasan terhadap anak perempuan ya. Atau terhadap pekerja rumah tangga. Nah, kalau yang relasi personal itu konteksnya adalah juga kekerasan dalam pacaran. Itu ranahnya, karena kekerasan itu kita bisa bagi ke dalam tiga ranah: kekerasan dalam rumah tangga atau personal, kekerasan komunitas, dan kekerasan negara. Kemudian kita balik nih, apa sih bentuk-bentuk kekerasan dalam pacaran? Sebenarnya kalau lihat di rekomendasi umum ini ya, Komite CEDAW terkait kekerasan terhadap perempuan, itu dibaginya simpel aja sih empat ya. Fisik, seksual, ya, ekonomi. Satu lagi apa tuh? Fisik, psikis, seksual, ekonomi.
Iya.
Fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Empat. Nah, itu bisa terjadi dalam semua bentuk relasi, termasuk di dalam kekerasan dalam pacaran. Cuman memang, kemudian pertanyaannya banyakan mana? Bentuk kekerasan fisik, psikis, atau seksual, atau ekonomi? Kalau yang mungkin banyak diadukan itu lebih ke psikis ya. Tapi juga ada yang kekerasan psikis ini yang juga kemudian, gini, aku mau bilang ini, memang ada empat bentuk gitu ya. Tapi satu, kita atau korban itu sebenarnya bisa mengalami beragam bentuk. Misalnya dia mendapatkan kekerasan fisik, otomatis dia mendapatkan kekerasan psikis. Dia mendapatkan kekerasan seksual, otomatis mendapatkan kekerasan psikis. Ya kan, bisa begitu. Nah, itu bisa beragam bentuk, tapi memang dibedakan menjadi empat. Kalau fisik, ya itu terkait dengan serangan terhadap fisik ya, terhadap tubuh. Kalau psikis, ini yang agak sulit dikenali, ya. Seperti ancaman, penghinaan, stalking, ya. Bisa intimidasi, pengisolasian, juga bisa dalam bentuk digital abuse, ya. Kemudian ada kekerasan seksual dari perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, bahkan juga perdagangan, ya, itu bisa. Ada juga yang kekerasan ekonomi bentuknya adalah financial abuse. Contohnya misalnya mengontrol pasangan untuk penggunaan keuangan. Meminta PIN ATM.
Iya, PIN ATM.
Atau mengambil atau menahan uang dari pihak ketiga, misalnya dari ayah ibu gitu ya. Kemudian melarang pasangan untuk mendapatkan atau membelanjakan uang mereka. Misalnya, kamu jangan beli ini, jangan beli itu gitu ya. Nah, yang secara khusus yang saat ini berkembang, khususnya di masa pandemi itu adalah digital abuse.
Digital, iya.
Berarti yang lain nggak terjadi ya, Jennifer. Nah, digital abuse ini, penggunaan teknologi dan atau informasi sosial ya, untuk mengintimidasi, melecehkan, atau mengancam pasangan, atau yang sudah kita bangun relasi, seperti tidak hanya penyebaran konten intim ya, seperti kita kata sandi Facebook kita.
Ah, iya itu dia.
Ya, nah, itu digital abuse. Memeriksa ponsel kita. Terus nanya, ini siapa nih yang WA gitu ya. Terus mengapa ada juga misalnya baling. Sexting non-konsensual, termasuk stalking ya. Itu sih Jennifer bentuk-bentuk kekerasan di dalam peran.
Iya, jadi menarik ya Bu, karena seperti yang Ibu bilang, digital sekarang sangat, kita semua memakai mungkin handphone, dan kita sekarang aja live-nya melewat handphone juga ya Bu. Jadi emang kekerasan juga bisa melalui digital. Jadi aku mau menekankan tuh yang Ibu mention ya tentang kata sandi. Mungkin banyak yang merasa itu cuma hal sepele mungkin gitu ya Bu. Tapi itu juga bisa termasuk kekerasan yang kayak controlling gitu ya Bu. Dan bisa juga lead to other forms juga. Nah, menurut Ibu bagaimana kekerasan dalam pacaran bisa terjadi? Atau kenapa bisa terjadi kekerasan dalam pacaran?
Menurutmu kenapa?
Menurut saya banyak sih Bu. Jadi salah satunya mungkin relasi keluarganya dulu, mungkin kayak psikologinya tidak merasa secure attachment. Menurut saya mungkin itu lebih ini kali ya, lebih yang paling sering mungkin.
Iya, sebenarnya seluruh bentuk apa ya, kekerasan dalam pacaran kah, kekerasan dalam rumah tangga, itu karena subordinasi ya, nilai-nilai masyarakat patriarki yang menempatkan laki-laki lebih prioritas dibandingkan perempuan. Nah, itu kemudian seakan-akan salah satu pihak memiliki kuasa lebih. Ketika memiliki kuasa lebih, dia kemudian seakan-akan memiliki hak untuk mengontrol yang lain. Itu basisnya.
Iya.
Nah, ini yang disebut dengan roda kuasa ya, dan kontrol. Ketika salah satu pihak memiliki kuasa atau power lebih dibandingkan yang satu, maka yang dia yang akan mengontrol yang lainnya.
Iya.
Itu sih kemudian bentuk-bentuk itu hanya menjadi apa ya, alat gitu ya, menjadi jari-jarinya dari
influence-nya.
Jadi ya sebabnya karena basisnya adalah bagaimana kita menempatkan relasi yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Sehingga kalau misalnya dikatakan perempuan tidak memahami, ya karena memang dikonstruksikan seperti itu. Atau gampangnya gini deh, masyarakat kita itu kan mengkonstruksikan laki-laki itu harus maskulin, laki-laki itu harus jantan.
Iya.
Jantan itu artinya kadang diekspresikan dengan misalnya agresif gitu ya. Sementara perempuan dikonstruksikan dia perempuan yang baik itu adalah yang nurut. Oke, okay, yang feminim.
Iya.
Yang tidak menolak.
Iya.
Sehingga misalnya ketika dalam relasi itu yang terbangun. Jadi kalau misalnya laki-laki memaksa hubungan seksual, itu karena dia juga menunjukkan gue nih laki-laki gitu kan.
Iya.
Itu contohnya. Atau misalnya financial abuse. Karena kita dikonstruksikan bahwa laki-laki itu adalah pencari nafkah utama, perempuan itu di domestik bukan pencari nafkah, maka asumsinya sumber penghasilan itu kan dari laki-laki. Maka laki-laki punya hak mengatur apapun terkait penggunaan keuangan, termasuk misalnya walaupun itu penghasilannya perempuan gitu, dia memiliki ya apa, menjadi ruler gitu ya. Itu sih contohnya. Dan yang mungkin gini Mbak Jennifer, saya nanganin kasus, saya sudah menjadi pendamping ini 20 tahun lah ya, untuk kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa kekerasan dalam pacaran itu akan berlanjut dalam kekerasan dalam rumah tangga. Jadi teman-teman yang sedang membangun relasi, kenali pacaran kita sehat nggak sih gitu ya, relasi kita ini sehat nggak sih, karena kalau tidak diselesaikan ketika memilih menikah itu akan semakin memburuk. Kenapa semakin memburuk, tanda kutip ya, karena kan nanti akan ada yang bilang, enggak kok, aku enggak makin memburuk, aku makin baik. Kan ada aja ya kayak gitu. Ini, jadi kalau memahami si kekerasan ya, baik di dalam pacaran maupun di dalam rumah tangga, ada namanya siklus kekerasan. Nah, siklus kekerasan itu, pertama misalnya kita terjadi konflik, ya, ketegangan.
Iya.
Kemudian karena tadi kita dididik secara nilai-nilai patriarki, laki-laki itu harus maskulin, kemudian terjadi misalnya ledakan kekerasan, baik fisik, psikis, seksual maupun ekonomi. Setelah itu ada yang namanya periode memaafkan atau bulan madu. Biasanya kan ada perasaan kalau habis berantem gitu ya, hubungan itu menjadi lebih manis, lebih romantis, gitu ya. Terus, iya, iya kan.
Aduh.
Terus kita ngerasa, dia udah berubah kok, dia udah minta maaf, ya kan, dia nggak akan melakukan lagi, gitu kan. Dia pasti berubah, ya. Itu namanya periode minta maaf atau kemudian bulan madu. Tapi kemudian ini situasi akan baik gitu ya. Tadi menjadi hubungan menjadi lebih baik. Anggapannya seperti itu. Tapi sebenarnya enggak. Roda kekerasan ini terus lanjut. Nanti akan ada lagi ketegangan, akan ada lagi ledakan kekerasan, kemudian ada lagi minta maaf, ada lagi hubungan membaik. Nah, siklus kekerasan ini semakin hari perputarannya, kalau ibarat roda, itu akan semakin berputar cepat, kualitasnya akan semakin meningkat jika ini rantainya tidak kita putus, gitu ya. Misalnya kalau kemarin cemburu, ngomel gitu ya, bla 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 gitu ya. Tapi mungkin ini berputar, 3 bulan lagi cemburu, oh kamu nggak boleh ikut ekskul. Kemudian berlanjut lagi, oh kamu nggak boleh ketemu teman lain kecuali yang aku izinkan atau yang aku setujui. Berikutnya, oh kamu nggak boleh ikut ini nih. Yang kemudian ini meningkat terus, yang bisa baik korban tidak bisa keluar dan bahkan mungkin bisa berakibat lebih fatal. Itu sih yang harus kita pahami tentang siklus kekerasan.
Kekerasan.
Ya.
Iya, menarik ya Bu, karena kemarin kita juga mendapatkan pertanyaan yang itu sama seperti apakah boleh seseorang tetap bertahan dengan kesepakatan tidak adanya kekerasan lagi. Dan Ibu tadi sudah menjelaskan ya, ada siklus kekerasan yang mungkin ada fase bulan madunya, terus nanti mungkin bisa berulang lagi ya Bu. Jadi mungkin emang lebih baik untuk mungkin pergi meninggalkan relasinya seperti yang Ibu bilang, patahkan rantai tersebut ya Bu. Tapi Bu, mungkin sekarang kan zaman sekarang sering banget tuh ya Bu, banyak orang sering pakai istilah toxic relationship atau hubungan yang merugikan gitu Bu. Apa kaitannya antara kekerasan dalam pacaran dengan toxic relationship? Tadi mungkin Ibu udah mention tentang siklus itu juga ya Bu. Tapi ya Bu, apa kaitannya antara kekerasan dalam pacaran dan toxic relationship?
Ya, toxic relationship itu kan bagian dari KDP, yaitu kekerasan psikis. Iya. Ya, kekerasan yang lain juga iya. Jadi toxic relationship itu intinya hubungan itu tidak menjadikan setiap para pihak yang terlibat itu berkembang atau terpenuhi hak-hak yang lainnya. Nah, yang ini, yang siklus tadi, kemudian bentuk-bentuknya ini otomatis pasangan itu berada dalam relasi yang tidak sehat. Ya kalau mungkin generasiku menyebut relasi yang tidak sehat, anak-anak sekarang menyebutnya adalah toxic relationship. Itu sih.
Nah Bu, mungkin apa langkah-langkah pertama saat mengalami kekerasan dalam pacaran untuk mencari bantuan? Karena menurut saya banyak yang tidak tahu mungkin gimana cari bantuan kalau mereka sendiri mengalami kekerasan dalam pacaran.
Kalau menurutku, sebelum itu, pertama itu kita memahami dulu konsep cinta. Jadi gini, kadang kita salah memahami bahwa cinta itu kan kepemilikan. Ya nggak sih? Aku milikmu, kamu milikku. Ah, kata siapa? Kan gitu. Nah, itu konsep cinta dulu gitu kan. Aku pikir teman-teman perempuan harus firm dulu. Konsep cinta yang ingin dibangun itu, atau konsep relasi yang ingin dibangun tuh relasi yang seperti apa? Menurutku cinta itu adalah harus saling kesalingan ya, saling menghormati, menghargai, terus saling ini mendukung untuk pasangan kita mengembangkan potensinya, gitu ya. Itu dulu. Iya kan gitu. Ngapain pacaran untuk dilarang-larang gitu kan? Mendingan nggak usah pacaran kan? Bukunya Erik Fromm ya betul. Ya buku-buku Erik Fromm tentang Art of Loving itu juga bagus untuk menjadi referensi kita. Sebenarnya cinta seperti apa sih yang ingin kita bangun, gitu ya? Itu sebelum kita bertanya gimana mengadukan. Kalau kita misalnya sudah memiliki konsep cinta seperti apa yang akan dibangun, maka dalam membangun relasi atau mencari pasangan, itu yang kita cari. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan struktur dan nilai patriarki.
Iya.
Jujur aja nih ya, perempuan itu dididik, termasuk saya, bahwa perkawinan itu adalah prestasi atau pencapaian hidup.
Iya.
Iya kan, kamu kuliah,
banget,
ya kan, kamu kuliah biar kamu dapat pasangan,
mm-hmm.
ya kan, mobilitas vertikal gitu. Bukan dikatakan bahwa kamu kuliah untuk berprestasi sama dengan laki-laki. Tapi konteksnya, mm-hmm. ya kalau kamu kuliah kan dapat jodohnya juga orang kuliahan gitu ya. Ya misalnya omongannya ya kayak gitu.
Iya.
Iya kan? Atau konsep ini juga yang menyebabkan perempuan dalam memahami relasi dengan laki-laki itu perkawinan menjadi target utama.
Mm-mm.
Karena tekanan sosial bahwa perempuan perkawinan adalah salah satu bentuk prestasi perempuan gitu ya.
Mm-mm.
Karena itu kemudian kan kita ada ini ya, kayak stereotype bahwa perempuan yang menikah itu tanda kutip lebih baik daripada yang tidak menikah. Mm-hmm. Misalnya contohnya kayak gitu. Perempuan yang menikah muda, tanda kutip muda ya, itu lebih baik daripada perempuan yang menikah di usia. Ini membebani loh. Aku gak tahu teman-teman terbebani atau tidak. Tapi menurutku itu sangat terbebani. Ya pertanyaan kalau lebaran, udah punya pasangan atau belum? Kapan menikah gitu ya.
Iya, nah itu Bu, saya udah mulai umur-umur segitu Bu, udah mulai ditanyain.
Iya, tapi itu ternyata kan juga berdampak terhadap bagaimana kita membangun relasi dengan pasangan. Dampaknya apa? Perempuan tidak memiliki bargaining power dengan laki-laki. Jadi, ketika laki-lakinya bilang begini, kalau kamu nggak mau berhubungan seks sama aku putusin.
Mm-mm.
Ya. Itu jadi, gitu kan. Tanpa ini, misalnya tanpa konsen yang sesungguhnya mau melakukan.
Yeah.
Atau, cukup dijanjikan, habis ini aku lama deh, kita nikah. Yeah. Langsung, ibaratnya hal itu kan banyak terjadi.
Iya, itu sering tuh.
Mm-mm. Basisnya karena nilai kita mendidik perkawinan untuk perempuan itu pencapaian.
Mm-mm.
Nah, bukan berarti saya anti perkawinan ya.
Iya.
Saya sudah menikah 23 tahun.
Iya, Bu.
Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa ketika kita tidak menyadari atau memahami hal-hal ini, ini akan mempengaruhi kita di dalam membangun relasi,
mm-hmm.
ya kan? Nah, kemudian bagaimana kalau kalau itu terjadi? Tadi juga ada pertanyaan. Saya tadinya mau ninggalin, tapi saya kasihan, saya yakin kok dia bisa berubah. Pertanyaan saya, yakin bisa merubah seseorang? Jangan pernah yakin bisa merubah seseorang. Perubahan itu bukan kita, tapi dia yang harus berubah.
Iya.
Contoh gampangnya ya, nggak usah sampai kekerasan. Saya mau merubah cara berpakaian suami saya, sampai sekarang juga nggak bisa. Contohnya kan itu ya. Jadi memang nggak bisa, tanda kutip ya. Kita tidak perlu membangun harapan bahwa intervensi kita itu bisa merubah seseorang, gitu ya.
Mm-hmm.
Karena seseorang, termasuk kita sendiri, kita dibangun oleh didikan keluarga, oleh nilai, maupun oleh pengalaman yang berbeda, ya.
Mm-hmm.
Itu yang membangun karakter kita. Nah, ketika kita dengan misalnya setahun dua tahun, oh yakin kok dia berubah, itu yang harus dipertimbangkan. Jadi perubahan itu harus dari diri sendiri, bukan dari kita.
Iya.
Nah, sebelum melapor, teman-teman tadi tahu, oh ini karena nilai-nilai ini, oh ada roda dan kontrol. Nah, biasanya kita menolak tuh dibilang mengalami kekerasan dalam pacaran. Iya nggak sih, gitu ya.
Iya.
Dia sayang, gitu ya. Kalau aku sih rekomen teman-teman googling ya, power and control dating violence gitu ya. Itu ada bentuk-bentuk.
Power and
Nah, itu teman-teman lihat aku mengalami ini nggak sih gitu ya. Kalau mengalami ringan atau berat, teman-teman menjadi korban kekerasan dalam pacaran. Misalnya contoh kecilnya, kita suka kucing, dia nggak suka kucing gitu ya. Terus kucing kita misalnya dijadikan alat, misalnya oh kalau kamu ini kucingnya aku buang gitu ya. Itu kan juga nggak ke kita, tapi dengan ngirim ke kucing sebenarnya mengintimidasi kita.
Iya.
Contohnya itu. Setelah kita paham bahwa kekerasan dalam pacaran ini banyak, ya, yang harus dipahami pula, tidak semua bentuk kekerasan dalam pacaran itu dijamin oleh hukum atau bisa ditindak oleh hukum. Karena yang bisa ditindak oleh hukum pastinya yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Dan di dalam hukum kita nggak ada istilah kekerasan dalam pacaran, gitu ya. Nah, yang ada misalnya ketika ada kekerasan seksual, apakah itu masuk perkosaan, persetubuhan, atau pencabulan dalam undang-undang yang saat ini. Nah, itu yang terjadi. Jadi untuk hukum, tidak semua perbuatan yang kita lihat di dalam roda kuasa dan kontrol itu bisa dilakukan penyelesaiannya secara hukum. Itu sih. Nah, terus jadi kalau pertanyaannya, kalau kita mengalami KDP, apa yang harus dilakukan? Itu dilihat dulu bentuk-bentuknya. Ya, coba deh, Jennifer kasih contoh. Kasusnya apa yang harus ditangani secara hukum? Nanti aku baru bisa jelaskan kemana dan bagaimana.
Mungkin kita bisa mulai dengan yang bisa ditangani sama hukum kali ya Bu, yang lebih ke fisik sama seksual mungkin kan itu ya yang lebih bisa ini. Terus nanti mungkin kita lebih ngomongin yang lebih ke digital dan lebih yang emosional. Tapi ya mungkin Bu bisa yang fisik dan seksual, kita mulai mencari bantuannya dari mana?
Oke, fisik ya. Kalau kekerasan fisik itu konteksnya adalah penganiayaan, ya. Nah, penganiayaan ini, kalau misalnya teman-teman mengalami itu, langkah pertama itu cerita kepada misalnya keluarga, kemudian foto ya, difoto. Misalnya ada lebam, ya, lebam atau di tangan. Tapi cara motonya jangan ini, jangan selfie gitu ya. Nggak, maksudnya fotonya gini. Pertama itu harus, karena ini untuk barang bukti, bukan foto untuk kita ini. Wajah dulu misalnya, misalnya dikenal di sini ya, di pipi biru atau di sekitar mata. Wajah dulu seluruhnya, baru setelah itu yang lebih dekat dengan luka.
Iya.
Ya, itu untuk mengidentifikasi bahwa yang luka itu adalah bagian dari wajah kita. Oke. Setelah itu lapor, kalau misalnya akan diselesaikan dengan jalur pidana, lapor ke kepolisian. Kemudian dari kepolisian nanti akan di visum, ya. Kemudian kita ikuti prosesnya. Tapi hal yang sama bisa terjadi dengan ketika terjadi kekerasan seksual, ya. Amankan barang bukti, misalnya pakaian, jangan mandi, jangan cuci rambut, semuanya di ini. Idealnya begitu.
Idealnya.
Idealnya. Segera cari pendamping. Pendamping ini bisa misalnya LBH maupun lembaga penyedia layanan. Lapor ke polisi, visum, kemudian ikuti proses. Itu teorinya. Tapi khususnya untuk kekerasan seksual, ini sangat berat. Kenapa? Karena perspektif aparat penegak hukum kita itu masih belum baik. Kemudian aturan hukum pidana kita itu mensyaratkan ketika itu disebut perkosaan, itu ada ancaman kekerasan atau kekerasan. Apa yang dimaksud dengan kekerasan? Kekerasan itu diartikan kekerasan fisik, ya, yang menyebabkan korban tidak mampu untuk melawan, gitu ya. Sedangkan ancaman kekerasan itu harus dinyatakan. Jadi misalnya kalau gestur gini misalnya kita memaknai ini kan misalnya ancaman untuk membunuh ya.
Membunuh,
tapi
iya.
Tapi dalam konteks hukum itu harus dinyatakan. Misalnya gue matiin lo, gitu ya. Mau nggak gitu ya? Kalau nggak awas gitu ya. Nggak boleh lapor gitu ya. Harus dinyatakan. Nah, pertanyaannya, kalau dalam relasi pacaran, kemungkinannya ada nggak? Ada, tapi biasanya polisi itu akan bertanya begini, ini pacaran, kenal nggak? Kenal. Ada hubungan? Ada. Apa hubungannya? Pacaran, iya. Oh, itu berarti suka sama suka. Okay. Kalau suka sama suka, berarti itu tidak ada ancaman kekerasan, tidak ada kekerasan.
Aduh.
Okay. Itulah mengapa kemudian kita mendorong di dalam RUU penghapusan kekerasan seksual itu pengertian kekerasan itu tidak hanya sebatas kekerasan fisik, tapi juga psikis, ya. Termasuk kekerasan psikis ini adalah dengan memanfaatkan kerentanan perempuan sehingga misalnya dia nggak bisa memberikan persetujuan secara bebas. Nah, lagi-lagi kita ini selalu salah pengertian terkait persetujuan terkait konsensual. Asumsinya kita itu selalu karena tadi ya konsep cinta itu kepemilikan, perkawinan itu kepemilikan. Asumsinya hubungan seksual yang ketika ada ikatan dengan sendirinya itu disetujui oleh kedua belah pihak. Padahal yang dimaksud dengan misalnya salah satu unsur konsen itu bisa berubah, terbatas, antusias. Yang artinya kalau misalnya hari ini saya sukarela melakukan hubungan seksual dengan suami saya, belum tentu besok saya sukarela. Kan begitu. Saya sudah menikah, terikat janji dengan suami, ya ada memperbolehkan relasi seksual. Tapi bukan berarti suami boleh memaksa saya. Dalam artian, itu juga harus ada kalau konsep Islam ya keridoan dari para pihak. Gitu juga dengan pacaran. Ketika kita mau makan malam, diajak makan malam oleh pacar gitu ya, bukan mau diajak tidur gitu ya. Atau yang dapat berubah gitu ya. Walaupun kita misalnya sudah kissing, kita hanya konsen di kissing, kemudian ini, yaitu perkosaan. Tapi di dalam hukum kita, itu belum dipahami dan belum masuk. Sehingga yang muncul kemudian adalah blaming. Bahwa, ketika ada relasi seperti itu. Itu tingkat kesulitan di dalam kekerasan seksual yang ada relasi pacaran. Khususnya untuk yang usia di atas 18 tahun. Kalau yang di bawah 18 tahun, jadi hubungan itu tidak bisa disebut konsen ketika itu dilakukan dengan anak-anak. Ingat ya, melakukan aktivitas seksual dengan anak-anak itu kejahatan. Ya. Kemudian yang kedua, yang tidak bisa memberikan persetujuan itu adalah penyandang disabilitas. Ya. Apapun ya, kita tidak bisa itu tidak bisa disebut sebagai hubungan suka sama suka. Kemudian perempuan dalam kondisi tidak sadar, gitu ya. Itu otomatis. Nah, kesulitannya kalau untuk anak ya, itu kita bisa pakai undang-undang perlindungan anak. Tapi untuk yang udah usia 18 itu memerlukan apa ya, daya juang dan pembuktian yang lebih banyak. Iya. Karena itu hanya kasus perkosaan itu hanya 30% yang dilaporkan ke kepolisian dan hanya 22% yang diputus di pengadilan. Salah satunya adalah faktor pembuktian. Itu untuk kekerasan seksual dan kekerasan fisik.
Nah, mungkin sekarang kita bisa masuk ke ini ya Bu, kekerasan psikis ya, karena ada banyak pertanyaan juga di ini. Kekerasan psikis mungkin lebih susah dibuktikan secara hukum, dan juga seperti Ibu tadi mention di awal ya, mungkin ada beberapa tipe kekerasan yang tidak bisa diproses di ranah hukum. Jadi bagaimana kita mencari bantuan, langkah-langkah pertama saat kita mengalami kekerasan psikis atau economical atau financial gitu Bu?
Oke, kita psikis dulu ya.
Iya.
Psikis dulu. Pertama sebenarnya ketika kita sudah menyadari bahwa kita menjadi korban toxic relationship ini adalah kita bisa konseling ya ke psikolog misalnya gitu ya, untuk bagaimana langkah demi langkahnya di dalam keluar dari toxic relationship ini. Karena juga ternyata nggak mudah juga keluar dari relasi seperti ini. Itu kemudian kalau finansial, sebenarnya ketika ada misalnya gini, yang utama itu misalnya kalau yang aku mau ngasih contoh yang mana ya? Kalau misalnya dicuri gitu ya, atau misalnya motor, ada tuh kas motor perempuannya dipinjam, nggak dikembalikan, itu kan financial abuse ya, atau juga pasti itu bisa lah pencurian atau kegelapan. Yang agak sulit itu adalah ketika misalnya contohnya gini, ini juga mungkin untuk kehati-hatian kita ya, karena financial abuse ini juga bisa pelakunya bisa perempuan. A dan B pacaran, A laki-laki, B perempuan. A ngasih uang 50 juta ke B. Dia bilang, ini karena kita akan serius, tolong deh ini jadiin DP untuk beli apartemen. Oke. Udah, 50 juta itu ada buktinya tuh, ditransfer dari A ke B. Relasinya ya, yang laki-laki melakukan kekerasan seksual, psikis gitu ya. Kemudian putuslah gitu ya, perempuannya meminta putus. Kemudian laki-laki ini mengadukan perempuan ini melakukan penggelapan. Kenapa? Karena ternyata dari 50 juta uang itu yang disetorkan ke apartemen, untuk DP apartemen, itu 10 juta. Nah, yang disangkakan adalah yang 20 juta, gitu ya. Ini Ini menunjukkan bahwa beragam bentuk kekerasan seksual, kekerasan dalam pacaran ini bisa terjadi di laki-laki maupun perempuan, termasuk apa kekerasan ekonomi. Nah, tapi banyaknya kalau perempuan ini yang kekerasan ekonomi itu ketika relasi pacarannya ini misalnya terjadi kehamilan, itu terjadi penelantaran terhadap anak yang dilahirkan itu.
Iya.
Atau ada kasus ingkar janji kawin. Misalnya keluarga perempuan sudah mengeluarkan beragam keperluan untuk persiapan perkawinan. Iya. Terus ditinggal gitu ya. Itu juga bentuk financial abuse. Bisa, kalau itu tergantung bentuk kasusnya ya.
Iya.
Tapi juga teman-teman perempuan jangan ini juga. Misalnya kalau masalah uang, kadang yang traktir, pertanyaan kan kayak gini. Kalau makan yang traktir siapa?
Yang, aduh.
Kalau makan traktir siapa?
Susah ya. Kalau saya sih sukanya split bill ya, tapi emang lebih sering laki-laki mungkin ya yang sering bayar.
Iya, kadang kan ya itu ketika untuk urusan traktir-mentraktir ini, kadang kita juga perempuan nggak fair juga. Itu kan dibebani kepada laki-laki. Kamu kan laki-laki gitu kan. Kamu yang harus traktir gitu. Itu karena kembali ke konsep kita menjadikan laki-laki sebagai pencari nafkah, perempuan bukan.
Iya.
Itu berdampak kepada relasi itu, yang harus traktir yang laki-laki. Padahal kalau kita membangun relasi yang setara, ya gantian aja siapa yang lagi ada gitu. Itu sih.
Iya. Oke, Bu, ini ada satu pertanyaan lagi mungkin sebelum kita ini. Jika teman kami atau ada individu yang nyaman jika diatur atau mungkin dilacak di teleponnya, tukeran kata sandi, dia nyaman oleh pasangannya dengan alasan bahwa mungkin kayak nggak apa-apa, dia kan nyuruh saya seperti itu karena kebaikan bersama. Apa yang kami mungkin harus lakukan? Mungkin ini teman kami dan kami melihat bahwa hubungan itu sangat toksik, tapi teman kami ini ngerasa bahwa enggak kok, it's like kebaikan bersama. Apa yang kami harus melakukan, Bu?
Aku pikir ketika mengatakan kebaikan bersama, mungkin sebenarnya ada hal yang tidak dia ceritakan. Kita kadang kan kita dididik harus terlihat harmoni ya.
Iya.
Ya. Misalnya coba deh korban KDRT, kalau ditanya, oh enggak kok kami baik-baik saja. Iya kan? Ya saranku sih ditemani aja. Ditemani, kemudian diberikan informasi, gitu kan? Jadi sekiranya, karena itu ya, untuk mengakui kita korban,
iya,
dan memahami mengapa itu terjadi, itu juga bukan proses mudah bagi perempuan.
Iya.
Karena perempuan juga dididik dalam kultur yang seperti itu. Bahwa perempuan ya diatur, perempuan ya harus nurut. Ini untuk kebaikan bersama. Coba dibayangkan, ini mungkin nanti konteksnya dengan digital abuse.
Iya.
Kita bertukar sandi kok, gitu ya. Bisa nggak bertukar sandi itu kemudian hubungan itu kan tidak selamanya baik ya. Ketika hubungan itu tidak baik, bisa nggak dia mengunggah misalnya menulis status di akun kita ya, yang kemudian justru akan berbalik ke kita, misalnya menulis ujaran kebencian, menulis penghinaan. Itu contoh kecilnya. Ya, yang harus dipikirkan. Terkait akun digital ya, mau media sosial, mau email, mau WA, atau alat-alat digital seperti laptop, handphone, USB, itu adalah saat ini ya, itu adalah identitas kita. Jadi kalau misalnya itu di apa ya, di orang bisa mengontrol, yang akan kena kan kita itu. Kemudian terkait dengan digital abuse, jadi Mbak Jennifer, selama pandemi ini, enggak pandemi lah, selama tahun 2020 ini, Januari sampai Oktober, Komnas Perempuan itu sudah menerima 659 kasus kekerasan berbasis gender online atau KBGO, atau ya sering disebut KBGS juga. Nah, ini meningkatnya luar biasa. Karena tahun lalu itu setahun itu 281.
Wah,
Berarti peningkatannya hampir 3 kali lipat.
Iya,
betul. Oktober ya. Nah, bentuknya diantaranya sexting ya, tadi sexual texting, juga ancaman penyebaran konten intim, sama penyebaran konten intim itu sendiri. Nah, ini yang teman-teman harus kenali, dalam artian memahami apa sih maksudnya, sehingga bisa mencegah, kemudian memproteksi teman-teman. Karena ketika ini tersebar di internet, apa ya, itu jejak digital itu abadi katanya, seperti itu. Iya kan? Itu yang harus dipikir ulang ketika teman-teman berrelasi dengan pacar. Kita mungkin ketika itu kita konsensual berfoto, bikin video yang ada konten intimnya gitu ya. Tapi cobalah berpikir atau memprediksi apa yang terjadi jika saya menolak dia. Apa yang terjadi jika saya memutuskan dia, gitu ya. Bisa jadi konten-konten intim yang dikuasai oleh salah satu itu menjadi alat kontrol buat dia ke kita. Jadi kalau saranku, sebaiknya tidak membuat konten intim. Apapun ya, walaupun mungkin pasangan kita tidak melakukan, dengan zaman saat ini, dengan keterbatasan kita di dalam memahami keamanan digital, potensi tersebar itu tetap ada. Itu sih kalau untuk digital abuse. Terus pertanyaannya, terus gimana? Bisa nggak di ini secara hukum? Bisa, dengan Undang-Undang ITE, ya, pasal 27 ayat 1 untuk distribusi konten yang mengandung muatan asusila gitu ya. Tapi yang harus teman-teman ini ya, prosesnya juga perbedaan antara penyebaran ini adalah dampaknya yang cepat dan meluas. Nah, ini yang juga dampak traumatiknya itu lebih dalam gitu. Itu dalam konteks ketika kita berrelasi dengan pacaran, kemudian aktivitas kita diunggah di media sosial atau media yang lain. Tapi ada juga yang disebut dengan grooming. Grooming ini juga saya pikir teman-teman juga harus mengenali. Jadi pendekatan untuk memperdayai lah gitu. Bukan PHP juga apa ya. Ya, misalnya gini. Kebanyakan remaja, tapi yang perempuan berusia pun juga banyak. ilustrasinya gini, pacaran secara online nih, di Facebook ini ya. Kemudian terbangun rasa percaya, rasa nyaman, ya kan? Pacaran lah gitu ya. Biasanya kita perempuan, termasuk khususnya yang remaja, itu kan akan apa ya, seperti tersanjung ya, ketika ada laki-laki yang, hi, ada yang bilang gue cantik, terus kita dikirimin bunga, dibilang dikasih semangat, kemudian laki-laki itu mencitrakan sebagai laki-laki yang baik, laki-laki yang soleh, gitu kan? Mencitrakan demikian. Atau juga ke anak laki-laki, wah, om itu baik loh, gitu ya, suka dia, gitu kan? Nah, itu yang harus diwaspadai, karena sebenarnya para groomer itu melakukan kayak tracking ya, sebelum melakukan pendekatan. Misalnya nih orang ini, anak ini, relasinya kan kelihatan tuh di Facebook atau apa, relasinya hangat nggak sih sama orang tuanya, ini punya jaringan apa sih, dia sukanya apa. Nanti misalnya dia sukanya game apa, ditawarin, eh kamu suka ini enggak, gitu ya. Itu juga misalnya yang masuk ke anak laki-laki untuk kepentingan pedofilia ya. Saya masuk lewat game, memberikan hadiah, seterusnya. Ke anak perempuan juga begitu. Pacaran, kemudian diminta apa virtual gitu, kemudian ketika ini diminta membuka baju, mengirimkan foto tidak berpakaian gitu ya. Itu ketika itu terjadi, maka groomer mengambil kontrol. Caranya apa? Misalnya yang sudah terjadi di Indonesia, kalau foto kamu ini anak-anak remaja dan ini hambatannya apa ya, karena orang tuanya kan nggak tahu ya. Oke, aku cerita dulu. Contohnya, kamu kalau nggak mau, jadi kasusnya yang di Bandung ya, anak ini menggunakan kerudung jilbab. Kemudian dia berfoto tidak menggunakan jilbab. Diminta oleh groomernya itu, kalau kamu nggak mau foto ini aku sebarin ke pimpinan pondok pesantren, karena dia santri gitu ya, santriwati. Kamu harus ketemu sama si si C, padahal C dan A itu adalah orang yang sama gitu ya. Maka kemudian terjadi eksploitasi seksual selama 3 tahun. Itu contohnya. Atau di Sukabumi, groomingnya itu menawarkan pekerjaan. Jadi kalau kamu mau kerja anaknya itu di Sukabumi, kemudian kerja yang ini nanti gajinya sekian, kamu dikasih handphone. Ya, seneng dong anak-anak dikasih handphone gitu ya. Suruhlah ketemu, diperkosa, perkosaannya itu diunggah. Gitu. Atau pacaran di Facebook apa, yuk kita ketemuan. Seneng dong ketemuan. Dah, ketemuan, terjadi kekerasan seksual ya, pulang seluruh akunnya hilang. Lapor ke polisi, polisi nanya nama lengkapnya siapa. Gak tahu. Udah rumahnya di mana, gak tahu, ya kan. Pada titik ekstrim itu terjadi kehamilan yang tidak dikehendaki. Terjadi kehamilan yang tidak dikehendaki. Sebelum saya di Komnas, saya nanganin 3 kasus pacaran di Facebook, terjadi kehamilan yang tidak dikehendaki, bayinya lahir terjadi infansida. Infansida itu pembunuhan bayi yang baru lahir. Itu titik es krim, ya, untuk kekerasan seksual. Ada juga khususnya untuk perempuan-perempuan yang memiliki penghasilan, ya. Bukan berarti hanya anak-anak ya, tanda kutip yang masih berusia muda. Oh ya, untuk anak-anak yang tadi saya sebutkan ada selama pandemi ini mengalami apa ya, mereka misalnya berkomunikasi, buka baju, ya seperti itu ya. Mereka kan orang tuanya tidak tahu. Mereka ngadu. Mereka ngadu. Seluruh layanan sekarang online. Ketika ditawarkan konseling, dia bilang, aduh, aku mau konseling gimana? Di rumah kan ada mama. Nanti mama tahu.
Aduh. Ya? Iya.
Tuh, kas apa ya, anak-anak ini shock begitu ada ancaman menebatkan misalnya foto mereka atau video mereka tersebar. Orang tua mereka nggak tahu. Gitu kan? Itu yang konteks kekerasan seksual. Bisa juga grooming ini untuk finansial. Ini biasanya menyasar tadi perempuan-perempuan yang memiliki penghasilan. Itu gampang kan kita melihat. Misalnya saya ya, saya itu kalau habis perjalanan keluar ya, itu tuh langsung tuh permintaan pertemanan tut. Atau misalnya mereka kan akan tracking, oh saya ada foto saya di mana. Itu tuh ada tuh, mulai yang dari rambutnya merah, putih gitu ya, hitam gitu, itu ada. Walaupun ya itu bukan wajah asli dan seterusnya. Atau sesama kita. Modusnya adalah misalnya gini. Udah pacaran. Ya kamu serius gak? Mau ketemu gak? Oh iya yuk ketemu. Terus tadi, aduh aku mau ketemu tapi aku gak bisa beli tiket. Kamu kirimin aku uang untuk beli tiket. Saat itu kita dibuai kan oleh perasaan, oh iya kita mau ketemu. Jar. Beli tiket kan gak usah ngirim uang ya. Kirim aja tiketnya kan. Iya kan? Tapi kan kita berpikirnya, oh iya dibutuh uang. Atau, aku gajian nih, tapi gajiku ditahan sama perusahaan gitu ya. Kamu bisa kirimin dulu gak sekian? Ya. Iya. Ya itu contoh bentuk grooming.
Iya.
Ya. Itu bisa terjadi ke siapapun. Tapi biasanya yang ditimpa adalah misalnya perempuan yang memiliki penghasilan. Termasuk ingkar janji kawin pun bisa terjadi di dalam relasi pacaran di melalui online. Bukan berarti saya tidak sependapat dengan teman-teman yang menemukan jodoh melalui pertemanan di media sosial. Tidak, tapi tolong hati-hati dan bangun kewaspadaan. Itu Mbak Jennifer.
Iya, benar sih Mbak. Benar sih Bu. Tadi Bu, banyak kasus-kasus digital ya Bu. Apalagi sekarang tahun ini kan emang gara-gara pandemi sering banget kita emang digital. Social interaction kita emang sering digital. Jadi mungkin berhubung dengan waktu kita mungkin sudah mau habis Bu, satu lagi pertanyaan kali ya Bu. Sebagai kaum muda, bagaimana peran kita sebagai agen perubahan dalam mengeliminir kekerasan terhadap perempuan dan anak? Mungkin itu ya bagus, pertanyaan bagus untuk menutupi ini kali ya Bu.
Aku pikir apa yang dilakukan teman-teman di rep produkasi itu adalah salah satu bentuknya. Dan secara pribadi maupun Komnas Perempuan mendukung langkah-langkah edukasi seperti ini. Karena ketika kita tahu, kita akan lebih berdaya. Ketika kita lebih berdaya, kita memiliki bergen position. Tidak hanya terhadap laki-laki, tapi terhadap berbagai kondisi. Itu sih, jadi kalau misalnya bagaimana harusnya gitu ya, ya mendidik diri sendiri, ya. Kemudian setelah mendidik diri sendiri, kemudian kita menyebarkan entah dalam bentuk status atau seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah mendidik. Mendidik generasi-generasi kita bahwa laki-laki dan perempuan itu setara.
Setara.
Jadi kita harus mulai dari situ. Mendidik anak laki-laki untuk tidak melakukan kekerasan. Iya. Mendidik anak perempuan bahwa kamu pun punya hak yang sama dengan laki-laki. Iya. Itu.
Benar. Oke, terima kasih Bu. Mungkin ada Ibu mau ingin sampaikan lagi sebagai penutup, mungkin closing statement Bu sebelum ini.
Apa ya? Mungkin closing statementnya, jangan salahkan korban, dukung korban, dukung pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual.
Iya, iya. Oke, terima kasih lagi ke Ibu Siti Aminah Tardi dan juga Komnas Perempuan sudah bergabung dengan kami malam ini. Terima kasih banget Bu, informasi-informasi sangat insightful yang Ibu udah share. Nanti untuk teman-teman yang dari tadi saya lihat di comment section, pasti kita akan save di IGTV kita ya. Oke, terima kasih lagi Bu, semoga buat teman-teman ini a great live video. Alright, terima kasih Bu. Mungkin aku menutup ininya.
Iya, terima kasih Jennifer. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jaga kesehatan dan tetap ya tetap menebarkan cinta yang membebaskan. Oh iya, tadi ada komentar, jangan manggil Bu, Mbak, tapi ya panggil aku Mbak biar umur kita beda-beda tipis.
Tapi emang sih Kak, aku juga saya juga lihat komentar itu katanya karena Ibu muda ya, Bu. Emang deh, Bu.
Terima kasih.
Oke, Bu, aku mau closing dulu. Aku langsung close Ibu ya, Komnas Perempuan. Oke, terima kasih lagi sekali lagi, Bu. Oke.